Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudate Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuigi auscultantoi dell'elsendui de Radio Vaticana en esperanto. L'asta evento della papo in Jakarta. Sancta messo in stadiono Gelora Bung Karno, partoprenis circa 100.000 personoi. Ausculti la vorton cae vivi gin. Estas la dutemoi ciui orientigas la pripensadon de Papo Francisco, cae ciui stricte interplectigas en la proclamita evangelio, char nur tiel, assertis la Papo, nine estos vanai auscultantoi ciui sin illusiigas, ciui sentas nur per oreloi sen modifi ag manieron per pensoi cae sentoi. El prendinte inspiron el la evangelia episodo in quiu Jesuo starante sur barco parolas al homa masso, la papo substrecis che la homa coro estas ciam serchanta veron capablan malsatigi la desiron pri felicio. Sed attento, charoni, ne devas contentigi nur per la homai vortoi, per la mondai criterioi, per la terai verdictoi. Estas besonate lumon, quiu illuminu, vivan aquon, quiu malsoi figu la deserto in dell'animo. Nia vivo in la credo, daurigis la papo, comencigas chiam humile ni acceptas Jesuon sur la barco de nia existado, chiam ni donas al li spazon, chiam ni auscultas lian vorton, cae ni permesas al gi pridemandadon, scoldon, cae shangeblezon. En la hodiaua liturgia memoro pri Sancta Teresa el Calcuto, la papo rememoris sian belegan frason. Ciam ni havas nenion por doni, donu ni tion nulon. Cae memoru, ec se vi ne ion ricoltos, neniam laziggiu prisemado. Do marsu cune por la bono de la ecclesio cae de la sozio, estu construanto ide espero, de tiu espero e le evangelio, ciun ne sen illusigas, sed malfermas nin al sen fina gioio. Cae per tiu ci vorto e la papo concludis la homilion. Neniam cedu alla fascino de perforto, revu pri fratezzo. Religioi ciam rigardu profunde cie trovigas io, cio cunigas preter differenzoi, cae poste zorgi pri la ligoi, sen havi devon cia prese, serci la comune in puncto in inter la malsamai doctrinoi cae religiai professioi, sed prefere creante ligon inter diversezoi, diris la papo cimatene. Istiklal moscheo estis loco de uno e la plei intensa e parto de la Indonesia etapo in la voyaggio de Papo Francisco. Tie ocasis la interreligia rencontigio, la subscribo con la grande imamo Nasaruddin Umar de la comuna declaro de Istiklal 2024, cae la visito alla tunelo de amichezzo. Antau la tunelo, chiu cun ligas la moscheon, cae la catedralon de Nia Signorino della Cieliro, simbolo de fratezzo interreligioi, Papo Francisco in sia parolado reconis la comunan voion, chiun la Indonesia sozio plenumas en plena lumo. Voio, chiu ocasas ancau danke al citiu subtera traireio, lumigita de amichezzo, harmonio, cae reciproca subteno. Mi curagigas vin daurigi cition voion, che ni ciui cune cultivante nian propran spiritezon cae practicante nian propran religion, ni povu iri serciante Dion cae contribui al construado de malfermitai sozioi basitai su reciproca respecto cae reciproca amo, capablai isoli rigidezo in fundamentismoin cae extremismoin, ciui ciam estas dangerai cae neniam pravigeblai. Diris la papo. Ciui fideluloi estas vocitai antauenigi la religian harmonion por la bono de la homaro. Titoligias la comuna declaro cium la papo cae la granda imamo subscribante sin dervigas sequi tiun inspiron. La papo la catechistoi, vi estas forto de la ecclesio. La desiro marci man in mane, la petto detrui lingua in baroin, la comuna sorgo pri la naturo cae pri malriciai, malfortai, marginigitai, cae handicapitai homoi, cae la penado esti pontoi de dialogo estis la temoi presentitai en la atestoi ciu in Papo Francisco audis en la catedralo de Nia Signorino della Cieliro in Jacarto, dum la rencontigio con episcopoi, pastroi, consecritai viroi cae virinoi, seminaristoi cae catechistoi, occasinta mercrede la quaran de septembro. Papo Francisco memorigis pri momento quiam dum voyaggio in Africo presidanto de Respublico racontis a li che li estis baptita de sia patro catechisto. La fido transdonigas heime, la fido transdonigas per la dialecto, li enfasis, cae la catechisto icune con patrinoi cae avinoi antauenigas citiun fidon. Mi multe dankas la catechistoin. Ili estas lertai. Ili estas forto de la Ecclesio. Kio antauenigas la mondon? Iui diros, economio, aliai clas batalo, scienzo, au la desiro entrepreni cae experimenti. Crome, iui diros, amon. Cae la respondo de Papo Francisco estas la caritato, quiu estas donata en la compato. La compato ne consistas el disdonado de helpo au almoso e al besonanto, e rigardante ilin de supre mal supre, se tio signifas clinigi por vere contacti tio in quiu trovigas teren, tia redonante al ili esperon. Tio anca signifas amplexi songioin cae desiroin pri liberigo cae justezzo de la besonantoi, farigiante iliai cun laborantoi. La compato, chiunie suo attestas al ni en ciu pagio de la Evangelio, tutte claras. Li ne restas indifferenta alla realezzo. Li estas profunde tuscita. Li permessas esti vundita della dramo, cae de besono de tiui chiun li rencontas. Male, la indifferentezzo, chiu transformigas en cinicismo, igas nin credi che ni estas pli liberai, sed facte gigas nin iom post iom ciam mal pli homai, diris la papo. Divenis alla fine de Niel Sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfle, Paolo Modesorini, cae la respondenza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.